İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bizi həmişə kimi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.saytına gəlin və bizi eləcə də Azadlıq TV-də izləmək imkanınız var. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza, aşağı sağ küncdə düyməni basırsınız və bizi internetdə, internet TV-də izləyirsiniz. Eləcə də bizi Peyklərdə, Hortbörddə və Türksatda da dinləmək mümkündür. Və studiyamızın qonağı birinci saatda dediyim kimi Musa Qasımlıdır, millət vəkili və Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü. Musa müəllim, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimizin də axşamı xeyir olsun. Buyurun.
Və onlara deyək ki, sizə suallarını göndərə bilərlər artıq indidən. Azadlıq
problem yoxdur.
Bizim ünvanları bilirlər onlar. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə SMS-lərini artıq indidən göndərsinlər. Və bəzi suallar gəlib, mən onları Musa müəllimə az sonra oxuyacağım. Musa müəllim, parlamentin artıq iki iclası geridə qaldı. Siz bu parlamentdə hansı məsələləri qaldırmağa gəlmişsiniz, hansı işləri görməyə gəlmişsiniz?
Birinci dəvətə görə sizə təşəkkür eləyirəm. Heç şübhəsiz bizim dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra keçən müddət ərzində dördüncü çağırışdır və bu parlamentin fəaliyyətə başlamasına qiymət verməkdən ötürü biraz əvvəllərə diqqət yetirmək lazımdır. Əvvəlki dövrə. Təbiidir ki, bundan əvvəlki üç çağırış Azərbaycan parlamentinin fəaliyyəti heç şübhəsiz ölkəmizdə dövlət quruculuğu, keçid dövrünün problemlərini həll etməkdən ötürü qanunların qəbul edilməsi baxımından ciddi əhəmiyyət daşıyırdı. Yəni, üçüncü çağırış parlamentin fəaliyyətini də mən müsbət qiymətləndirdim. Yəni, nəyi bacarırlar, bacardılırsa onu da etdilər. Hesab eləyirəm ki, dördüncü çağırış Azərbaycan parlamenti kifayət qədər öz tərkibinə görə intellektuallardan, gənclərdən, qadınlardan ibarətdir. Yəni, tərkib etibarı ilə ziyalılardan, iqtisadçılardan.
Yəni tərkib sizi qanə eləyir.
Tərkib nə, tamamilə qanə eləyir, nə baxımdan. Bu həm də Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafını və palitrasını göstərir. Bu baxımdan mənim fikrimcə dördüncü çağırışın parlamentimizin tərkibi qənaət bəxş.
Amma Musa müəllim, üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Demək, artıq parlament seçkilərindən sonra beynəlxalq mətbuat, beynəlxalq təşkilatlar bir iradını bildirirdi ki, bizim ənənəvi müxalifət dediyimiz və yaxud da ki, demək, radikal müxalifət dediyimiz partiyaların təmsilçiləri bu parlamentdə yoxdular. Bu çağırışlı yoxdular. Amma bunun özünü müxalifətsiz parlament adlandırırlar.
Aha, mən sizə söyləyeyim. Siz təbii ki, Azadlıq Radio Stansiyasında işləyirsiniz. Azadlıq Radio Stansiyası adi, yəni belə deyək, yağışdan sonra göbələk kimi meydana çıxan radiostansiyalardan biri deyil. Bu ənənəsi olan, dünya işlərini bilən və hər şeyə kifayət qədər qiymət verməyi bacaran radiostansiyadır və mən hesab eləyirəm, əməkdaşları da belədir. Seçkiyə qiymət heç vaxt bir mənalı olmur. Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarında, mən sizə misal çəkirəm, məsələn, Richard Nixonun prezident seçkilərini götürün və yaxud da ki, sonrakı dövrdə kiçik George Bush'un seçkilərini götürün. Ümumiyyətlə, seçkilərə dünyada heç yerdə bir mənalı münasibət olmur. Yəni, eyni cür qiymət verilmir. Hansı ölkəni götürürsünüzsə siz götürün. Bunu siz, o təcrübəni bir jurnalist kimi özdə, yəni mən sizi nə qədər tanıyıram, hesab eləyirəm ki, siz çox peşəkar
və
peşəkar və obyektiv jurnalistsiz. Amma o ki, qaldı bizim sizin söylədiyiniz müxalifət məsələsinə olan müxalifət. Nədir? Mən hesab eləyirəm ki, hər hansı bir seçkidə birinci yerdə, ilk növbədə seçicinin və xalqın iradəsi durur. Kənar təşkilatlar və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatları, başqa ölkələrin rəyləri arxa planda gəlir. Elə ölkələr var ki, onlar özlərini demokratik ölkə hesab eləyirlər, amma onlar seçkilərə bəzən.
Amma müşahidə, bu fikirlər ölkə içində də var ki, müxalifətsiz bir parlament formalaşır.
Mən o fikirə gəlirəm. Müxalifət məsələsi necədir? Müxalifətin olması Azərbaycanda siyasi həyatın, Azərbaycan cəmiyyətinin ayrılmaz bir tərkib hissəsidir. Yəni bu aksiomadır. Yəni bunsuz Azərbaycan cəmiyyətini təsəvvür etmək mümkün deyil. Sadəcə Azərbaycan cəmiyyəti biz əgər təhlil eləsək, populizmə getmədən 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərinin cəmiyyəti deyil. İndi insanlar artıq radikal müxalifət deyilən müxalifətə hərəkətləri ilə bəyənmirlər. Niyə görə? Bunun da çoxlu səbəbləri var. Biz əgər siyasi təhlillə bunu araşdırsaq, nədən ibarətdir? Hər hansı bir siyasi partiya birinci növbədə seçkidən seçkiyə cəmiyyətin üzünə çıxmamalıdır. O daim cəmiyyətin içərisində olmalıdır, işləməlidir. Yeni ideyalar olmalıdır, yeni fikirlər olmalıdır. Artıq siz bilirsiniz ki, tənqidlərin üzərində seçki kampaniyasını aparmağı cəmiyyət qəbul eləmir. Müxalifətin olması qətiyyən cəmiyyətdə toqquşmalara gətirib çıxarmamalıdır. Müxtəlif fikirlər olmalıdır, ideyalar müxtəlif olmalıdır. Bu ideyaların içərisindən ən səmərəlisin hakimiyyət götürüb həyata keçirdə bilər və bu seçkilərdə biz, yəni mən təbiidir ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda müxalifətin olmasını və mən çox normal qiymətləndirirəm. Bu bizim cəmiyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Azərbaycanı cəmiyyətini, siyasi həyatını müxalifətsiz qəbul eləmək qətiyyən mümkün deyil. Amma söhbət ondan gedir ki, necə müxalifət? Yalnız fəaliyyətini tənqid üzərində quran müxalifətmi, yoxsa ideyalar verən, səmərəli təkliflər
yəni,
verən?
Mən ki,
hesab
eləyirəm ki,
hesab eləyirəm ki, Azərbaycan parlamentində müxalifət var. Müxalifətin fəlsəfəsinə getdiyi də nədir? Hakimiyyətə alternativ fikirlərini irəli sürən, hakimiyyətin fəaliyyətində müxalifətin işi onsuz da nöqsanlar axtarıb tənqid eləməkdir. Amma tənqidin metodları, üsulları, yolları fərqlidir. Bunu artıq radikallıqla eləmək olmaz. Niyə? Mənim düşündüyüm bundan ibarətdir ki, bizim bir dövlətimiz var. Bu dövlət müxalifətindir də, iqtidarındır da, bir tərəflərində, hamınındır və bunu baltalamaq olmaz. Mənim düşündüyüm bundan ibarətdir. Çünki bu nemət bir dəfə verilib.
Amma bu parlamentdə bütün zümrələr təmsil olunsaydı, bütün səslər eşidilsəydi, daha maraqlı olmazmı? Qısaca cavabınız alın.
Mən hesab eləyirəm ki, bu artıq seçicilərin səs hüququdur. Seçicilər nəyə səs veriblərsə, kimə səs veriblərsə, o səsə hörmət eləmək lazımdır. Siz bilirsiniz ki, bizdə artıq təəssüf ki, o ənənə yoxdur seçiləni məğlub olanın təbrik eləməsi. Amma hesab eləyirəm ki, biz Azərbaycan xalqının iradəsinə, seçicinin iradəsinə hörmət eləməliyik.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-10-17-yə. Laçın yazır ki, demək, mən şəxsən nəinki Musa Qasımlıdan, heç bir seçilmiş deputatdan heç nə gözləmirəm. Axı, gözləməyin də mənası yoxdur. Çünki Milli Məclis Prezident aparatının notarial kontorudur. Təşəkkür edirəm, yazır Laçın. Siz də yazınız fikirlərinizi bayaq sadaladığım ünvanlara efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17. Başqa suallar da var, onları az sonra oxuyacağım. Dinləyicinin sualın mövqeyinə.
Mən sizə söyləyeyim. Ümumiyyətlə, nə qədər fikirlər kəskin də olsa, sərt olsa, mən o fikirlərin hamısını hörmətlə dinləyirəm, diqqətlə dinləyirəm. Təbiidir ki, qəbul edib etməmək mənim öz fikrimdir. Onun o sözü, fikirləri söyləmək, onun fikridirsə, haqqıdırsa, qəbul edib etməmək mənim fikrimdir. Mən belə hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, kənardan durub tənqidçiliklə, quru tənqidçiliklə heç bir şeyə nail olmaq olmaz. Gəlib proseslərin içərisində iştirak eləmək lazımdır. Məsələn, necə ola bilər ki, bir şəxsə, deyək ki, bir neçə min adam səs verib, bir şəxsdən xoşu gəlirsə və yaxud da gəlmirsə, ona görə bir neçə min adamın səsinin üzərinə kölgə salmaq olarmı? Yəni, belə yanaşmaq olmaz. Biz çox kiçik xalqıq və onu, bu baxımdan mən söyləyirəm ki, bax, bu da bir radikallıqdır. Belə deyil. Və kimsə də gözləməsin ki, demokratiya ilə hazır bir şeydir və bitdi, qurtardı. Dünyanın ən demokratik ölkələrindən biri Amerikalılardır. Onlar da daim düşünürlər ki, demokratik sistemi necə təkmilləşdirmək olar, seçki sistemini necə təkmilləşdirmək olar. Demokratiya ilə hazır bitmiş bir şey deyildir, başa çatmış bir şey deyil.
Bax, elə parlamentlə bağlı sual verirdi o dinləyicimiz, Laçın imzalı dinləyicimiz ki, deyir, prezident aparatının notarial kontorudur. Hər halda bugünkü parlamentin səlahiyyətləri bir qədər məhduddur. Bunu dəfələrlə Azərbaycanlı hüquqşünaslar da deyiblər. Belə bir dar, deyək ki, məhdud hüquqları olan, səlahiyyətləri olan parlamentdə fəaliyyət göstərmək çətin olmayacaq ki?
Çox təəssüf ki, mən belə hesab eləmirəm. Hesab eləyirəm ki, parlament Azərbaycanda hakimiyyətin qanadlarından biridir, qanunverici qanaddır. Və onun səlahiyyətləri qətiyyən məhdudiyyət deyil. Azərbaycan, siz bilirsiniz ki, parlamentli respublika deyil. Azərbaycan prezidenti respublikadır və parlamentin kifayət qədər səlahiyyətləri var. Və mən bu fikirləri hörmətli Laçın müəllim deyək və ya Laçın bəy onunla bölüşmürəm. Belə hesab eləmirəm mən.
Yəni, yetərincə səlahiyyətləri deyəndə nəyə nəzərə tutursunuz? Sadəcə qanunlar qəbul olunur, müzakirə olunur, amma tutaq ki, hökumətdən ciddi şəkildə demək ki, izahat tələb eləmək, o hesabatları istəmək, hansısa məsələlərə veto qoymaq, bu hüquqlar varmı bugünkü
yox,
parlamentin?
Yenə də biz siyasi sistemimizə nəzər yetirməliyik. Mən hesab eləyirəm ki, sual verən bizim dostumuz bizdəki konstitusiyada hakimiyyətin bölgüsü məsələsinə diqqət yetirməlidir və təbii ki, hər bir deputat nazirə sorğu verə bilir, məktublar göndərə bilir, seçicinin məktublarını göndərir, hüquqlarını tələb eləyir. Bu məsələlər onsuz da vardır. Əgər sadəcə bunu seçicimiz və bəlkə də o
nəticəsi demirsiniz. Nəticəsi olur mu bunun sizcə Musan müəllim?
Mən hesab eləyirəm ki, nəticəsi olur.
Baxaq görək siz nələrin nail olacaqsınız bugünkü parlamentdə. Sizdən əvvəl biz bir hesabatı müzakirə eləyirdik. Transparency International növbəti hesabatını yayıb və o hesabata görə Azərbaycanın da demək rüşvətlə bağlı bir hesabatdır və həmin hesabata görə Azərbaycanda 47% deyir ki, ölkədə korrupsiya var. Siz bu hesabatla razılaşırsınızmı?
Mən bu hesabatla da tanış deyiləm, yəni sadəcə səthi baxdım. Bilirsiniz, korrupsiya olmamalıdır. Korrupsiya sözünün ingiliscə mənası iylənmiş ət deməkdir. Bunu siz bilirsiniz.
Amma deyir, əhalinin 47% üzr istəyirəm, 47% rüşvət verir. Bax, belə bir şey. Amma Gürcüstanda 3% verir. Bax, bu təzadı mən istəyərdim aydınlaşdırasınız. Necə olur?
Mən təbiidir ki, Azərbaycanı heç bir başqa ölkə ilə müqayisə eləmək istəməzdim. Və hətta ən inkişaf eləmiş ölkələrdə korrupsiya var. Mən korrupsiya qətiyyən bəraət qazandırmıram. Hesab eləyirəm ki, korrupsiya rüşvət olmamalıdır və mən də öz fəaliyyətimdə buna qarşı mübarizə aparacağım. Amma biraz bunun biz genezisinə gedək. Görək, məsələn, korrupsiya ən inkişaf eləmiş ölkələrdə var mı, yox mu? Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarını götürək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Eisenhower'ın bir müşaviri var idi, Sherman. Eisenhower bunu görəndə həmişə deyərdi, baxın, mənim vicdanım gəlir. Amma o rüşvət almışdı, istefiya getdi. Və yaxud da ki, siz çox savadlı, dünya görüşlü jurnalistlərimizdən birisiniz və informasiyanı geniş olan bir jurnalistsiniz. Baxın, bir də görürsünüz ki, Yaponiyada, İtaliyada nazirlər və Yaponiyada bir neçə il əvvəl baş nazir korrupsiyaya görə istefiya getdi. Bu deməkdir ki, orada inkişaf eləməmiş ölkələrdir.
Onlar bir istefiya gedir. Azərbaycanda belə nümunələr varmı?
İcazə verin, mən bunu gələcəm. Yəni, fikir verin, Yaponiya dünyanın böyük 7-lərinə, Rusiya ilə biri də 8-lərinə qatılan ölkələrdən biridir, İtaliya deyilədi. Yəni, bu bir növ təbiətlə bağlıdır. Korrupsiyanın kökü korrupsiya olmamalıdır. Hesab eləyirəm ki, korrupsiya Azərbaycan cəmiyyətinə gətirilmiş bir şeydir. Çarizm tərəfindən gətirilir. Bu bizdə heç vaxt dədə-babadan, köhnədən bəxşiş olub, hədiyə olub, siz bunu bilirsiniz. Yəni, qocalardan, dədə-babalarımızdan da bilərsiniz. Bu, bizə gətirilmə bir şeydir və kimlərisə çirkaba batırmaqdan ötürü. Amma hesab eləyirəm ki, bundan ötürü bizdə sistemli şəkildə iş aparılır. Əsas məsələ o deyil ki, korrupsiya var mı, yox mu? Korrupsiya bütün ölkələrdə bu və ya başqa dərəcədə var. Buna bəraət qazandırmaq olmaz. Amma məsələ odur ki, Azərbaycanda bundan ötürü sistemli şəkildə iş aparılır. Bax, bu vacib bir məsələdir. Bundan ötürü bizim, bilirsiniz, korrupsiya əleyhinə mübarizə bir komissiyası var. Burada bir neçələrinin işdən çıxarıldı, həbs edildi bu yaxınlarda. Siz bilirsiniz ki, sosial sahələrlə bağlı olanlar.
Yəni, sosial yardımla bağlı.
Bəli, bu sahələrdə iş gedir. Amma bundan ötürü mənim hesab eləyirəm.
Amma bu demək deyil ki, rüşvətin yaxud da korrupsiyanın kökü kəsilir.
Çox tamamilə doğru deyirsiniz. Bundan ötürü nə lazımdır? Administrativ metodlarla korrupsiyanın kökünü kəsmək olmaz. Bundan ötürü cəmiyyətdə mən həmişə deyirəm, doğrudur, bu uzun bir prosesdir, mütləq marifçilik lazımdır, insanların mariflənməsi lazımdır. Yəni, məmur oturub bir kresloda, o vətəndaşa xidmət eləməkdən ötürü oturub. Vətəndaş o rüşvəti verməməlidir və məmur da almamalıdır. Mənim başa düşdüyüm bundan ibarətdir.
Dinləyicimiz yazır ki, Gürcüstanda vətəndaş müqaviməti yox, Saakaşvili rüşvətin kökünü kəsdi. Bizdə isə rüşvət zəncir var idi. Yəni aşağıdan yuxarıya doğru aşağı rüşvətxorları müdafiə edir. Valə Hümmətoğlu yazır. Biz bir qədər əvvəl elə burada demək bir qədər əvvəl bu Transparency International'ın açıqladığı hesabatla bağlı müzakirə aparırdıq və orada demək bizim qonaqlarımız bir fikri vurğulayırdılar ki, vətəndaşlar da müqavimət göstərməlidirlər korrupsiya hallarına qarşı.
Mənim bayaq söylədiyim marifləndirmə onunla bağlıdır ki, vətəndaş verməməlidir. Mən Valiyə müəllimi tanıyıram. Valiyə müəllimi salamlayıram, amma söhbət nədən ibarətdir? Siz fikir verin. Korrupsiyanın kökünün kəsilməsini bir şəxslə bağlamaq olmaz. Deyək ki, bizim bəzi dostlarımız onu qəzetlərdən oxuyurlar Gürcüstandakı vəziyyəti. Təbii ki, bəlkə də mənim statusum imkan verməz bu məsələləri mən deyim. Amma Gürcüstana gedib gələn insanlardan biri kimi mən bəlkə də fərqli mənzərənin olmasını söylərdim.
Necə? Orada rüşvət daha çoxdur?
Yox, mən söyləməzdim. Çoxdur, azdır. Söyləyirəm ki, bu status bəlkə də mənə imkan vermir. Hər halda bu məsələləri söyləməyim. Amma mən hesab eləyirəm ki, mütləq korrupsiyanı törədən maddi təməllərə getmək lazımdır. Səbəblərə getmək lazımdır. Administrativ yollarla korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkün deyil. Bugün kəsilər, sabah o yenidən intişar tapacaq. Mənim fikrimcə Gürcüstanda bu müvəqqəti bir şeydir. Yəni mütləq insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşmasa, onun maarifçiliyi artmasa, dünya görüşü olmasa, bu rüşvəti vermək olmaz. İnsan bunu başa düşməsə, o müvəqqəti bir aldı. Və təbiidir ki, mən Azərbaycanı Gürcüstanla müqayisə eləmək istəmirəm.
Azərbaycan rəsmilərinin dediyinə görə Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyəti yaxşıdır, maaşları artır və s. və ilaxır. O zaman niyə Azərbaycanda korrupsiya var?
Yox, insan təbiəti necədir? Sizə bir şeydir. Nə qədər maaş da artdıqca, insanın həyat şəraiti yaxşılaşdırdıqca, insan təbiətində, ümumiyyətlə insan təbiətində narazılıq var. Bugün deyək ki, imkanı nə qədər yaxşı olursa, sabah ondan da yaxşı olmasını istəyir və buna, Şanaz xanım, buna ancaq həyat şəraitinin yaxşılaşmasına sevinmək lazımdır. Biz nəyə çalışmalıyıq? Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda yoxsulluğun kökü kəsilsin, kasıblar olmasın. Bizim düşmənimiz varlılar, imkanlı adamlar olmamalıdır. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan varlılar ölkəsi olsun, imkanlılar ölkəsi olsun. Azərbaycan kasıblar, yoxsullar ölkəsi olmasın.
Yox, mən onu demirəm. Bizim, mən deyirəm ki, niyə korrupsiya var?
Və bizim düşmənimiz korrupsiya olmalıdır. Bizim düşmənimiz rüşvət olmalıdır və bizim düşmənimiz kasıblıq olmalıdır. Kasıblar yox, kasıblıq olmalıdır. Biz çalışmalıyıq ki, insanlarımız daha çox işlə təmin olunsunlar və rüşvət barədə düşünməsinlər. Hara getdiyizə onunla rastlaşmasınlar. Bəlkə mən bunu yanlış deyirəm. Və yaxud da onu verməyə məcbur edilməsinlər və yaxud da özləri verib işlərin düzəltməsinlər. Bu yanlış bir şeydir. Bunun da kökü yenə də administrativ tədbirlərdən keçmir. Mənim fikrimcə maarifçilikdən keçir. İnsanların mariflənməsindən keçir.
Sınıqlı imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, salam, hansı parlamentdən danışırsınız? Azərbaycanda parlamenti icra hakimiyyəti seçir. Parlament yox, hökumət seçkisi desəz daha yaxşı olardı. Bu dinləyicimizin mövqeyi. Musa müəllimə görə hamımızın bir dövləti var, onu baltalamaq olmaz. Hətta o ölkəni çapıb talasa da indiki kimi yazır dinləyicimiz. Mən müxalifətçi deyiləm, amma siz səmimi danışmırsınız. Ölkədəki dərəbəyliyi bilirsiniz. Axı, niyə 30% yaxşı deyirsiniz, 70% kafini yox. Sizin və sizin seçiciniz yazır dinləyici. Başqa isimlər də var, onları oxuyacağım. Yazsınlar dinləyicilərimiz. Yəni, 050-744-1017-yə.
Normal bir şeydir. Yəni, insanlarımızdır, düşüncələrin yazırlar. Mən belə hesab eləyirəm ki, bilirsiniz, Şanaz xanım, seçicilərin, səs verən insanların iradəsinin əleyhinə getmək olmaz. Biri lehinə səs verir, biri əleyhinə səs verir. Seçki artıq arxada qaldı. Demək ki, bu seçki deyil. Axı, insanlar elə yerlər var, 20.000, 25.000 bir dairədən seçici seçkiyə gedib. O insanların hüquqlarını bir radio proqramında bir nəfər pozmamalıdır. Onlara hörmətlə yanaşmalıdır. Qəbul eləyə bilər, eləməyə bilər. Onun haqqıdır. Onu biz də qəbul eləyib eləməmək bizim haqqımızdır. Amma demək ki, bunu yalnız hökumət eləyir və yaxud da ki, hökumət seçir. Bu yanlış bir şeydir. Axı, insanlar gedib səs veriblər. Bu bir məsələdir. İkinci, söylədiyiz, bəlkə doğrudan da bizim bir dövlətimiz var. İnsanlar müxtəlifdir, düşünə bilərlər. Amma bu Azərbaycan Respublikası dövlətidir. Bir cəmiyyətdə heç də hər şey həmişə yaxşı olmur. Həmişə yeni bu qalxmalar da olar, mənfiliklər də olar, müsbət tərəflər də olar.
İndi qalxma dövrü də Azərbaycan cəmiyyətinin, hökumətinin yoxsa yenmə dövrüdür?
Mən hesab eləyirəm ki, o söylənilən məsələ vardı. Baxın, əgər bizim qardaşımızdırsa, mən ona söyləmək istəyirəm və yaxud da yazmışdı ki, seçiciz. Bir düşünməkdən ötürü sadəcə bir material vermək istəyirəm ona. Bizim torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. Qaçqınlarımız, məcburi köçkünlərimiz var. Amma bizdə tikinti quruculuq işləri gedir. Bu, hesab eləyirəm ki, başqa bir ölkədə əgər bu vəziyyət olsaydı, o ölkələr çoxdan çökmüş halda olardılar. Bu, bizə düşünməkdən ötürü material verir. Mən heç vaxt heç bir şey ideallaşdırmıram. Dünyada ideal bir şey yoxdur. İdeal cəmiyyət yoxdur. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti geriyə gedir, Azərbaycan dövləti geriyə gedir. Biz bütün sahələrimizi götürsək, büdcəmizi, ordu quruculuğumuzu, elmimizi, təhsilimizi, tikinti işlərimizi, bütün başqa sahələri, Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan 15-20 il əvvəlki Azərbaycan deyil. Bu reallıqdır. Yəni, bunu qəbul eləmək lazımdır. Kimsə ola bilər ki, sevmir, kimsə bəyənmir. Bu başqa bir şeydir. Amma sevməyib, bəyənməməklə bərabər bunları görmək lazımdır. Mən belə düşünürəm.
Hər halda ölkənin gəlirləri artır və bəlkə daha irəlidə olmalıdır. Bəlkə vətəndaş bunu istəyir, bunu arzulayır. Buna görə belə iradlarını bildirir.
Mən həmişə bu məsələləri, sualları verəndə söyləyirəm ki, insanlarımızın yaxşı yaşamaq istəyini, arzusunu mən çox yaxşı qəbul eləyirəm. Əslində buna sevinirəm ki, insanlarımız deyir ki, mən daha yaxşı yaşayım. Biz o zaman bədbin olmalıyıq ki, o zaman pis olmalıyıq ki, insan desin ki, mən niyə yaxşı yaşayıram, mən pis yaşamalıyam. Bayaq da söylədim, biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda
fikirləşə bilər kimsə ki, mən niyə yaxşı yaşayıram?
Bəli, bax, onu düşünmək çox mənfi olardı. Mən hesab eləyirəm ki, biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda yaxşı yaşayan insanların sayı çox alsın. İmkanlı adamlarımızın sayı çox alsın. Və insanlarımız ən başlıcası nədir? Zəhmətdən əlləri soyumasın, yadırqamasınlar. Böyük imperiyalara diqqət yetirin. Çoxları gediblər, çapıblar, talayıblar, gətiriblər, amma onların insanları əməkdən yadırqadıqları üçün bir də görürsün ki, həmin imperiyaların çökməsinin çoxlu səbəblərindən biri olub ki, onların insanları işləməyiblər, əməkdən yadırqayıblər. Biz çalışmalıyıq ki, insanlarımız işləsin, əməkdən yadırqamasın.
Bəzən, İşləmirlər sizcə?
Yox, mən onu söyləmirəm. Çalışmalıyıq ki, biz də məsələn, işsizliyin sayı minimum olsun. Yaxşı yaşayan insanlarımızın sayı çoxalsın. Buna qətiyyən pis baxmaq lazım deyil. Və mən hesab eləyirəm ki, bundan ötürü bizdə siz özünüz də bilirsiniz ki, əsas məsələ nədir? İstəyin olmasıdır, bir niyyətin olmasıdır. Mən elə gətir, Azərbaycanda bu sahədə bir niyyət var və addımlar da atılır. Hər halda siz mənimlə razı olarsınız bununla. Buyurun.
Mən öz mövqeyimi bildirmirəm, amma sizlə tam razı olduğumu da deyə bilmərəm. Deputat təyin olunmanız münasibəti ilə təbrik edirəm. Usta müəllim, sizcə büdcə pullarının xərclənməsinə ictimai nəzarət varmı? Quba imzalı dinləyici yazır bunu.
Mən birinci hesab eləyirəm ki, məni Sumqayıt 42-ci seçki dairəsindən seçiblər. Bütün seçicilərimə təşəkkür eləyirəm. Mən çox minnətdaram. Və hesab eləyirəm ki, bizim apardığımız kampaniya bir çoxları üçün nümunə ola bilər. O ki, qaldı büdcəyə nəzarət məsələləri, mən hesab eləyirəm ki, bəli, büdcəyə ictimai nəzarət məsələsi gücləndirilməlidir. Burada qəbahət heç bir şey yoxdur. Və dövlət büdcəsinə nəzarətin ciddi olması qətiyyən pis bir şey deyil. Mən parlamentdə olduğum müddətdə...
Niyə hesab edirsiniz ki, dövlət büdcəsinə nəzarət gücləndirilməlidir? İndiki halda yetərli deyilsiniz ki?
Yox, mən belə hesab eləmirəm. Ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, büdcə xərcləri bütün ölkələrin hamısında, Avropa, Amerikanın ən qabaqcıl ölkələrin götürün. Ən böhranlı anlarda, adi hallarda hökumət, parlament həmişə büdcənin üzərində, büdcə xərclərinin üzərinə çox ciddi nəzarət qoyar. Bu zəifdir, güclü ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, bu ölkənin sərvətinə, maliyyə resurslarına, büdcəsinə nəzarətdir. Bunda qəbahət heç bir şey yoxdur.
Bir qısa ara verək söhbətimizi. Bu arada dinləyicilərimizə yazsınlar suallarını 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir @ Azadlıq Radiosu .az-a. Az sonra davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizə deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda millət vəkili Musa Qasımlıdır. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü. Və bizi həmişəki ünvanlarda dinləmək imkanınız var. İnternetdə azadlıqradiosu.az evcədə bizi internet TV-də, Azadlıq TV-də izləyə bilərsiniz. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və aşağı sağ küncdə vurursunuz. Bizi izləyirsiniz Türksatda və ya Hortbörddə, peklərdə də bizə qulaq asa bilərsiniz. Yazın bizə, millət vəkili studiyamızdadır hələ ki, növbəti yarım saatda efir, @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayda telefonumuz açıqdır. Prodüserimiz də bunu deyir. Musa müəllim. Siz özünüzü hansı düşərgədə sayırsınız? Parlamentdə bir tərəflər, sizin dediyiniz kimi müxalifətçilər və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Siz hansı sıradasınız?
Mən özüm heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Aha. Yəni 2003-cü ildən ayrılandan sonra heç bir siyasi təşkilatda, bəli, Müsavat Partiyasından ayrılandan sonra heç bir siyasi təşkilatda yoxam və heç bir siyasi partiyanın tərkibində fəaliyyət göstərmirəm və belə deyək, onların kursunu dəstəkləmirəm və yaxud da ki, müdafiə eləmirəm. Mən özüm bir tərəfəm. Nəyə? Əslində bir tərəf olmaq siyasi baxışlarına görə, mövqeyinə görə bir tərəf olmaq demək deyil. Bu nədir? Mən hesab eləyirəm ki, hər bir tərəf siyasətçi obyektiv olmalıdır. Ümumiyyətlə, siyasətçi çalışıb obyektiv olmalıdır. Müsbət olan şeyləri deməlidir. Nələr çatışmırsa, təkcə onları tənqid etməməlidir. Eyni zamanda onlardan çıxış yolların axtarmalıdır. Deyək ki, bizim hörmətli dinləyicilərimiz müxtəlif fikirlər yazarlar, amma daim tənqid üzərində qurular çoxlarının yazdıqları. Tənqidlə iş aşmaz. Tənqidi və ya təklifi hamı verir. Hesab eləyirəm ki, deputatın fəaliyyətinin bir hissəsi ondan ibarətdir ki, çatışmazlıqların həlli yollarını göstərsin. 10-15 yol göstərilər, hökumət də ondan birini götürər, daha səmərəli olanı götürüb həyata keçirər. Təbii ki, mən bir tərəf kimi hesab eləyirəm ki, öz müstəqilliyimi qoruyub saxlayacağım və öz obyektivliyimi heç vaxt itirməyəcəyim. Yəni, müsbət olana müsbət, çatışmazlıqları yalnız tənqid etmək deyil, onların həlli yollarını göstərməyə çalışacaq.
Amma siyasi simpatiyalarınız da var yəqin ki.
Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, biz bayaq orada demişdilər ki, bəlkə də siz səmmi danışmırsam, mən səmmi deyirəm. Bilmirəm, bu nə ilə bağlıdır. Bəlkə də aldığım tərbiyə ilə bağlıdır. Nədir? Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan bizim bir dövlətimizdir. Bəlkə də tarixçiliyi ilə bağlıdır. Mən bizim 18-20-ci illər tariximizi, Azərbaycanın işğal olunması tarixini bilməklə bağlıdır. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda demokratiya, çox partiyalı sistem bizim cəmiyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bunun üstündən qətiyyən addayıb keçmək olmaz. Amma buna baxmayaraq, bütün siyasi partiyalar, müxtəlif baxışları olan şəxslər hamısı Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, Azərbaycan dövlətinin inkişaf eləməsi üçün çalışmalıdırlar. Mənim düşündüyüm bundan ibarətdir. Çünki Azərbaycan daxilində biraz qarmaqarışıqlıq olan kimi xarici ölkələrin Azərbaycana təzyiq vasitələri, özlərinin istəklərini həyata keçirmələri artır. Bunun bizə heç bir xeyri yoxdur. Bu məmləkətin sahibi Azərbaycan xalqıdır və Azərbaycan xalqı öz dövlətinin güclü olmasına çalışmalıdır. Mənim düşündüyüm bundan ibarətdir.
Musa müəllim, siz necə də ustalıqla yalan danışırsınız, yazır Sumqayıtdan Bilal, başqa bir dinləyicimiz yazır. Musa Qasımlı, bu seçkilər hamının gözünün qabağında görünməmiş saxtakarlıqla keçdi. Siz ayıb deyilmi bu qədər dinləyicilərin qarşısında demokratik keçdiyini deyirsiniz? Demək, başqa dinləyicimiz yazır. Musa müəllim, bir halıqa təsəvvür edin ki, bizdə də Ermənistandakı kimi neft və qaz yoxdur. Nə gündə olardı inkişafımız? Qubaya asır yenə.
Yenə Qubaya təşəkkür eləyirəm. Mənim düşüncəm nədir bununla bağlı? Hər bir xalqın inkişafının əsas mənbəyi onun təbii sərvətləri deyil. Birinci şərt xalqın əməksevərliyidir, zəhmətidir və əməkdaşlığa hazır olmasıdır. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri, nefti, qazı olmasaydısa, olmasaydı belə, Azərbaycanın çox qüdrətli, əməksevər xalqı var. Azərbaycan xalqı əməksevərdir. Siz baxın, SSR dağıldı, sosializm sistemi dağıldı. Köhnə Sovet məkanına baxın, görün nə qədər Azərbaycanlı milyonçular var. Mən Azərbaycan xalqının əməksevərliyinə inanıram. Elə ölkələr var ki, onun təbii sərvətləri yoxdur. Yaponiya təbii sərvətləri yoxdur, amma dünyanın qabaqcıl inkişaf eləmiş ölkələridir. Kim düşünürsə ki, Azərbaycanın inkişafı yalnız neft qazla bağlıdır, təbiidir, bu bir amildir.
Amma büdcənin əsas gəliri
siz fikir verin.
Neft gəlirlərinin üstündə dayanır. Neftdən
gələn gəlirlərin çox hissəsi qeyri-neft sektoruna bizdə sərf olundu. Bu çox doğru olaraq sərf olundu. İnsan amilinin deməli insan faktorunun faktoruna üstünlük verilməsi, bizdə qeyri-neft sektorlarının inkişafına üstünlük verilməsi.
Amma qeyri-neft sektorundan gələn gəlirlər hələ də çox azdır.
Təbii ki, bunlar indiki şəraitdə çox az olacaq. Kim gözləyir ki, indi bunlar tamam çox olacaq birdən-birə, deyək ki, turizmdən gələn.
Amma vəsaitlər artıq 5-10 ildir qoyulur da. Nəticə görmək vaxtı deyilmi sizcə?
Bir müstəqil dövlət üçün 20 il çox cüzi bir vaxt. Məsələn, mən istərdim ki, siz elə ölkələr var ki, deyək ki, tikinti quruculuq sahəsində götürəsiz, Azərbaycanı bir sıra ölkələrlə müqayisə eləyəsiz. Yəni onda tamamilə fərqli mənzərənin şahidi ola bilərsiniz. Mən hesab eləyirəm ki,
amma
bu proses
bizdə az müddət deyil, bu müddətdə sıçrayış edən ölkələr də var.
Bu nə ilə bağlıdır? Mən hesab eləyirəm ki, hesab eləyirəm ki, cəmiyyətdə ən təhlükəli şeylərdən biri sıçrayışlı inkişafdır. Sıçrayışdan sonra həmişə böyük emmələr gəlir. Onda cəmiyyət təlatümlərlə üzləşir. Mütləq cəmiyyət təkamül yolu ilə inkişaf eləməlidir. Müsbət aldı ki, Azərbaycanda bu proses təkamül yolu ilə gedir. Kim gözləyirsə ki...
Amma müharibədən sonra dağılmış Yaponiyada birdən...
Siz deyə bilərsiniz, İtaliya möcüzəsi, Almaniya möcüzəsi, amma birdən-birə bunlar çox qısa müddətdə özdə xaricdən alınan yardımlarla olan, mən bunların biraz təvazökarlıqdan uzaqda olsa, bunları tədris elədiyim üçün də söhb müqayisədə görürəm ki, Azərbaycanın inkişafı doğrudur. Təbiidir ki, kim görsə ki, bu yolda qüsurlar yoxdur, nöqsanlar yoxdur, bunu söyləmək yanlış olardı. Bunlar da var, amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, ümumi xətt strategiya doğrudur, doğru deyil. Mən hesab eləyirəm ki, bizim ümumi xəttimiz doğrudur.
Mən 42-ci dairənin seçicisiyəm. Jek müəllim, tibb işçiləri, məktəb şagirdləri valideynlərinə sizə səs verməyə məcbur edirdilər. Sizin seçildim deməyə haqqınız çatmır, yazır dinləyicimiz.
Aha. Birinci budur ki, təbiidir ki, biz
dinləyicimizin
fikridir. Siz səsləndirirsiniz, dinləyicimizin fikridir. Amma məsələnin mahiyyəti necədir? Həmin dinləyici mənə səs verməyə bilər. Mən onun mənə səs vermədiyinə görə hörmət eləyirəm. Seçimi başqadır.
Amma icazə verin bir şey.
Əgər bir müəllim olmamışdan qabaq o vətəndaşdır. O özünün kollegasına səs verirsə, mən onunla fəxr eləyirəm. Bir tibb işçisi professora səs verirsə, mən onunla fəxr eləyirəm. Çünki hər bir şəxs vəzifə tutmamışdan qabaq vətəndaşdır və vətəndaşın seçmək hüququ var.
Amma söhbət məcburiyyətdən gedir. Burada deyir ki, məcbur eləyirlər.
Bilirsiniz necədir? Bunları faktları demək lazımdır. Boş-boş demək lazım deyil. Boş-boş nə qədər istəyirlər söyləyə bilərlər. Boş mənasız danışmağın bilirsiniz necədir? Bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Uduzanlar mütləq bir yerdə qüsur axtarmalıdırlar. Çünki uduzan siyasi lider öz ətrafını saxlamaqdan ötürü nələrinsə üstünə böhtanları yağdırmalıdır.
Demək, dinləyicimiz rüşvətlə bağlı sizə çoxlu suallar gəlir. Gəlin onları da sizə yönləndirim ki, dinləyicilərimizin cavab verəsiniz. Məsələn, bir dinləyicimiz yazır ki, Musa müəllim, bilirsinizmi ki, atistatlar pulla satılır?
Əgər bilirsiniz, o vətəndaşımız yazan, əgər konkret faktlar bilirsə, götürüb müvafiq qurumlara müraciət eləyə bilər. Buyurun.
Millət vəkili kimi siz bunu araşdırmaq istəməzsiniz?
Mən hesab eləyirəm ki, əgər atistatlar puluna satılırsa, bu yanlışdır, buna yol vermək olmaz.
Amma araşdırmaq istəməzsiniz?
Mən araşdırmaq istəyirəm və hesab eləyirəm ki, mütləq ictimai müqavimət
olmalıdır. Çünki deyirsiniz ki, parlament üzvü kimi sizin səlahiyyətiniz var, nazirliyə müraciət edəsiniz və sorğu verəsiniz.
Vətəndaş konkret faktlarla müraciət eləsin və təbiidir ki, müvafiq yerlərə müraciət oluna bilər. Və vətəndaşın müqaviməti olmalıdır. Vətəndaşdan zorla pul alırlar, almırlar. Vətəndaş özü verir. Verirsə, verməsin. Və yaxud da ki, verirsə, deməsin. Bu yanlış bir şeydir. Verməsin, verirsə deməsin.
Niyə deməsin?
Yox, verməsin.
Vadar edirlər və kömək istəyir sizdən.
Yox, üzr istəyirəm. Deyirəm ki, əgər onu verir, məcbur istəyirlərsə, verməsin. Verirsə, daha könüllü verirsə, deməsin. Verən də, alan da kimdir? Əgər bizim özümüzkilərdir. Bu baxımdan mən söyləyirəm. Bəlkə
o məcbur qalıb verir, baba istəyir ki, deyir, növbətidən almasınlar. Bununla bağlı cəza tədbiri görsünlər.
Mən hesab edirəm ki, əgər elə faktları varsa, müvafiq orqanlara müraciət eləməlidir. Atistatın pulla satılması halı varsa, yaxşı hal deyildir.
Amma siz deyirsiniz ki, deməsin, demək su və...
Yox, mən onu söyləmirəm. Deməsin ki, rüşvət vardır. Özü verir, sonra deyir, rüşvət vardır. Ya verməsin, ya da deməsin. Verirsə, ona qarşı mübarizə aparsın, verməsin mübarizə aparsın. Bir nəfərlə gözləmək olmaz bunu.
Musa bəy, Zaqatalı Müəllimlər İnstitutundakı korrupsiya faktı ilə bağlı prezident aparatına müraciət olunmuşdu. Prezident aparatı isə müraciət edənlərin siyasını, müraciəti şikayət olunan rüşvətxor rektora qaytarıblar. Şikayətçilərin hamısına 32 müəllimi işdən çıxarıblar. Budur rüşvətə qarşı mübarizə.
Bu barədə mənim heç bir məlumatım yoxdur, ona görə bir söz deyə bilmərəm.
Amma bir fakt göstərir. İndi biz buna fakt deyə bilərikmi, bilmirəm, amma hər halda bir məlumat deyir.
Bilirsiniz, bu yəni siz ki, kiminsə söylədiyi ola bilər. Kəsini
qaldırıb və 32 adamı birdən işdən çıxarırlar.
Yox, belə şeylərə mən inanmıram. Bilirsiniz, bəzən çox təəssüf olsun ki, bizim jurnalistlərimizdə, mən bunu sizə aid eləmək istəməzdim, hər hansı bir deyilən bir SMS-də olan şey fakt kimi deyir. Fakt elə deyil, jurnalist faktı araşdırmalıdır, onun kökünə getməlidir. Nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə doğru. Bu təbiidir ki, indiki şəraitdə mümkün deyil. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, məsələn, mən bunu bilmirəm. Bu məlumatı mən birinci dəfə eşidirəm, ona görə heç bir mülahizə də yürür.
Bu yadınızda qalacaq, yoxsa unudub gedəcəksiniz?
Yox, mən hesab eləyirəm ki, bizim cəmiyyətimizdə yad olan, sonradan gətirilən rüşvətdir, korrupsiyadır, onun kökü kəsilməlidir. Bu tədricən olmalıdır, maarifçiliklə olmalıdır, insanlarımızın inandırmaq yolu ilə olmalıdır. Administrativ yolun, ümumiyyətlə mən əleyhinəyəm, bəlkə də mən tarixçi olduğum üçün, məsələn, mən istəmirəm ki, Azərbaycanda 1937-ci il olsun. Mən hesab eləyirəm ki, tədricən hər şey maarifçiliklə olmalıdır, evolüsyon yolundan olmalıdır. Azərbaycanda nəyə qarşı, hətta bir şeyə qarşı mübarizə aparanda da onunla paralel olaraq inandırma getməlidir.
Bundan bağlı təbliğat da gedir, maarifləndirmə də gedir, qurumlar da yaradılır. Niyə nəticə yoxdur?
Mən sizin kimi düşünmürəm. Hesab eləyirəm ki, kifayət qədər nəticə var.
Amma nəticələr göstərir ki, 47% rüşvət verir.
Aha, siz, siz yenə də stəkanın bir tərəfini gördünüz, 47% gördünüz. Bəs qalan 53%-i niyə görmədiniz?
Hesab edirsiniz ki, yarıya yarı verir. Bu da nəticədir.
Yox, yarıdan, mən yenə deyirəm. Azərbaycanda kimsə, Azərbaycanda kimsə rüşvətin, korrupsiyanın tərəfdarı ola bilməz. Bunu mən bir dəfələrlə təkrar eləyirəm. Söhbət odur ki, biz baxmalıyıq. Bu, yüksələn xətt üzrə mi gedir, yoxsa azala-azala mı gedir? Baxmalıyıq, bizdə hökumət buna qarşı mübarizə xəttin seçib, yoxsa bunu təşviq eləyir. Biz bunu baxmalıyıq. Görürük ki, təbiidir ki, korrupsiyanda da meyil aşağı düşür. Hökumətdə də qəti əzm var ki, korrupsiyanın, rüşvətin kökü kəsilsin. Amma yenə deyirəm, mən hesab eləyirəm ki, administrativ metodlar hər hansı bir cəmiyyətdə çoxlu bəlalar gətirə bilər. Mütləq, bunu neçə dəfələrlə təkrar elədim. İnandırma və maarifçilik, inandırma maarifçilik. Bu cəhətdən bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə çox böyük işlər düşür. Onlar seminarlar keçirə bilərlər, məmurları dəvət eləyə bilərlər. Başa salmalıdırlar ki, bax, bu məmur...
Hökumətin üzərinə nə düşür? Onu da gəlin, belə deyək də, bəlkə həbsxanalar olmamalıdır, məhkəmələr olmamalıdır. Deməli ki, insanlar insanların öz vicdanını buraxmalıdır hər şey.
Bəlkə də mən liberal olduğum üçün buna siz söyləyirsiniz. Mən hesab eləyirəm ki, məhkəmələr də olmalıdır. Prokurorluq orqanları da işləməlidir, əməliyyat istintaq idarələri də bunlar hamısı öz yerində olmalıdır. Mən ümumiyyətlə cəza metodlarının əleyhinəyəm.
Amma cinayət varsa cəza olmalıdır, bu qaçılmazdır.
Bəlkə də siz...
Çünki cəzalandırılmayan cinayət sonra represiya, daha böyük cinayətlərə yol açır.
Mən hesab eləyirəm ki, görk olmaqdan ötürü müəyyən addımlar atılsa da, bütövlükdə represiv amillər Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox ziyanlıdır. 30-cu illərin təcrübəsi bizim ziyalılarımızın...
Axı kim danışır 30-cu illərin təcrübəsini?
Yox, məsələn, sizin dediyinizdə mən sizin kimi istedadlı bir jurnalistdən ki, siz deyirsiniz ki, hamını tutub həbsxanaya salmaq lazımdır. Yəni bu çox ziyanlı bir şeydir.
Mən
hesab eləyirəm ki, yenə deyirəm, bu məsələdə mənim düşündüyüm odur, ancaq vazif maarifçilik.
Saakaşvili ilə bağlı ola bilsin ki, bir nümunə gətirmək.
Bu administrativ metodların elə bir xeyri olmur. Çox müvəqqəti olur bunlar.
Musa müəllim, evolüsiya yox təkamül yazır dinləyici. Musa müəllim, bu hakimiyyətin ucbatından heç özünüz və ya ailəniz ac qalmışsınız mı? Mehman sual verir.
Bilirsiniz, təbii ki, mən özümüzün ana dilimizi çox gözəl bilirəm. Evolüsiya, təkamül nədir, revolüsiyada inqilab da nədir? Bunları bizim hörmətli dinləyicilərimiz də bilirlər. Mən heç bir Azərbaycanlı ailəsinə çörəyə möhtac olmağı arzulamıram. Və heç bir Azərbaycan vətəndaşının da evinə çörək pulu olmayan getdiyi günü arzulamıram. Hesab eləyirəm ki, və arzulayıram ki, hər bir Azərbaycanlı evinə ən azı çörək pulunu apara bilsin, özü özünü dolandıra bilsin.
Və siz həmişə özünüzü dolandıra bilmirsiniz, belə bir problemimiz
mən hesab eləyirəm ki, öz qələmimlə, öz zəhmətimlə həmişə ailəmi dolandırmışam. Və buna görə öz zəhmətimə və Allaha şükür eləyirəm.
Çox yaxşı. Və gələk son günlərin bir hadisəsinə və 2 həftədən çoxdur ki, dünya bir məsələni izləyir. Wikileaks təşkilatının açıqlamaları. Mənim, orada Azərbaycanla bağlı da xeyli açıqlamalar var idi. İzləmişsiniz mi və bu təşkilatın yaydığı məlumatlar haqqında sizin fikirləriniz nədir?
Birinci
burada bax prezidentlə bağlı var, nazirlərlə bağlı var açıqlamalar.
Birinci söhbət nədən ibarətdir? Bir, biz buna biraz ciddi yanaşıb təhlil edək. Nədir? Əgər bu sayta hakerlər gidibsə, çox təhlükəlidir və Amerika Dövlət Departamentinin, Amerika Dövlət Sisteminin saytlarının, məxfi məlumatlarının etibarlı qorunmadığına dəlalət edir və mən bunu, əgər hakerlər gidibsə bunu 2001-ci ilin 11 sentyabrı ilə eyniləşdirirəm. Hesab eləyirəm ki, Amerika informasiya təhlükəsizliyi sarıdan etibarlı ölkə deyildir, əgər hakerlər gidibsə. İkinci. Yox, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentindən kimlərsə və yaxud da Amerikadan kimlərsə bu informasiyanı sızdırıbsa, bu Amerikanın böyük dövlət statusuna, Amerikanın nüfuzuna ciddi şəkildə xələl gətirən bir amildir, əgər olubsa. Diqqət yetiririk, həmin ölkələr, informasiya yayılan ölkələr hansılardır və son dövrlərdə dünyada gedən proseslərə diqqət yetirək. Mən hesab eləyirəm ki, daha çox, təbii ki, mən bunu hökm kimi söyləyə bilmərəm, sadəcə ilkin mülahizə kimi söyləyə bilərəm. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, kimlərsə tərəfindən sızdırılan informasiyalardır və sistemli şəkildə sızdırılır. Əvvəlcə məxfiliyi götürülür, sonra materialların üstündə müəyyən düzəlişlər edilir və təqdim edilir. Mən Azərbaycanla bağlı deyilən ifadələri çox mənfi qiymətləndirirəm və hesab eləyirəm doğru deyil. Niyə görə? Baxın, siz o sayta diqqət yetirin. Yazılır ki, Azərbaycana İsrail filan qədər silah verib. Belədir mi? Bu hansı məqsəd güdür? Azərbaycan-İran münasibətlərini pozmaq məqsədi güdür. Azərbaycan o saytın bütün materialları, Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycan-Rusiya, Azərbaycan-Orta Asiya dövlətləri münasibətlərini korlamaq.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu sayt təkcə Azərbaycanı hədəfə alıb?
Xeyr, mən elə hesab eləmirəm. Siz yaxın orta şərqə diqqət yetirin, Avropa ölkələrinin yeritdikləri siyasətə diqqət yetirin. Mən nə hesab eləyirəm? Hesab eləyirəm ki, bunlar Azərbaycanla bağlı deyilən şeyləri mən qətiyyən qəbul eləmirəm, yanlış hesab eləyirəm və düşünürəm ki, ABŞ bir neçə müddət keçəcək, Amerika ABŞ Dövlət Departamenti hər bir ölkə qarşısında izahat məktubu verməlidir. Bu niyə görə belə oldu? Və hətta yeri gəlirsə, əgər bunların özləri onu saxtalaşdırmayıblərsə, üzr istəməlidir. Çünki bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çöküşündən xəbər verən bir amildir və Amerikanın dünyada etibarlılığını tamamilə aşağı salır. Amerika diplomatları ilə bundan sonra kim danışanda açıq heç kim danışmayacaq, əgər bunlar həqiqətdirsə, bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzunu tamamilə itirməsi deməkdir.
Amerika dövlətinin narahat olacağı bir məsələ, amma siz burada həm də Azərbaycanın deyəndə ki, siz Azərbaycanın təmsilçisisiniz və onun parlamentinin üzvüsünüz. Musa müəllim, orada Azərbaycanlı nazirlərin adları da çəkilir, konkret ailələrin adları çəkilir. Yəni yəqin siz də tanışsınız onlarla. Bu məlumatları açıqlamaqdır, məqsəd nədir siz?
Bunlar bilirsiniz necədir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının ayrı-ayrı ölkələrə dair konkret siyasəti var. Bunu mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətini tədris eləyən bir elm adamı, söhbət nədən ibarətdir?
Tutaq ki, hansısa bir nazirin kapitalını, necə bir rüşvət sistemi qurmağını yazmaqla?
Bu hər hansı bir ölkənin daxilində çaxnaşmayı yaratmaq, hakimiyyət daxilində intriqalar yaratmaq, hakimiyyətlə xalq arasında uçurumu yaratmaq məqsədi güdən bir xəttdir. Bunlar ayrı-ayrı taktikalar.
Belə bir şey yox axı.
Söhbət niyyətdən gedir. Niyyət bundan ibarətdir. Hər hansı bir Amerika Birləşmiş Ştatları bir ölkəyə öz təsirini saxlamaqdan ötürü yüzlərlə usullardan istifadə edir. Biri də bundan ibarətdir.
Bəs orada sadalanan o faktlar var, rüşvət faktları falan. Onları bir millət vəkili kimi araşdırmaq niyyətiniz var mı?
Yenə də siz bax çıxan bir yazıda olan məsələni fakt dediniz. Birinci növbədə
məlumatları.
Birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, nə faktdır, nə məlumatdır və yaxud da dezinformasiyadır, yalan informasiyadır, saxta informasiyadır. Biz hələ müəyyənləşdirməliyik ki, bu informasiya nə qədər doğrudur, obyektivdir və ya saxtadır. Ondan sonra mülahizə yürütmək olar.
Mən hesab eləyirəm ki, necə araşdıracaqsınız? Necə müəyyən edə bilərsiniz?
Mən hesab eləyirəm ki, saxtadır və mən hesab eləyirəm ki, onu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin saytında olan bir məsələni araşdırmaq birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları məsuliyyət daşıyır. Əgər belə şeylər varsa, niyə görə başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışır? Bu başqa ölkənin daxili işinə qarışmaqdır. Bu BMT nizamnaməsi var, ATƏT-in Helsinki yekun aktının prinsipləri var. Bilirsiniz necədir? Biz bu söhbəti genişləndirsək görə bayaq bir cümlə ilə mən söylədim ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzuna xələl gətirir. Həm beynəlxalq öhdəliklər baxımından, həm də ikitərəfli öhdəliklər baxımından. Siz bir anlıq təsəvvür eləyin, kimsə Azərbaycanda götürsün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyət daxilində olan siz deyən məsələləri yazsın, onda necə ola bilər? Və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları necə reaksiya verə bilər? Ona görə mən hesab eləyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti özü buna aydınlıq gətirməlidir.
Niyə? Siz bu parlamentin üzvü kimi, siz niyə sizin ölkənizdə, Azərbaycanda hansı nazirin adı çəkilir?
Mən öz işimi
korrupsiyada ittihamı olunur.
Şahnaz Hanım, siz çox istedadlı bir jurnalistsiniz. Mən sizdən soruşuram. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin doğru və yalan olduğu bilmədiyim bir məlumata görə mən niyə cavab verməliyəm və vaxtımı niyə itirməliyəm? Birinci növbədə onlar... Ciddi mənbə... Elə deyil. Birinci növbədə onlar buna öz münasibətlərini bildirəndən sonra artıq biz münasibətimizi bildirə bilərik. O deməlidir ki, bunu mən açmışamsa, deməlidir ki, mən bu saytı niyə açmışam, məlumatları niyə açmışam, məqsədini açmalıdır. Bütün variantlarda mən hesab eləyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları uduşsuz vəziyyətdədir bu sayt məsələsində. Həm istər hacker olsun, istərsə də özlərinin açılması olsun. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzuna çox böyük bir zərbədir.
Dinləyicə soruşurumsa, mənim sizcə Assanj edam olunmalıdır.
Kim?
Assanj. Assanj Wikileaks-in yaradıcısı.
Yox,
və bu məlumatları cəmiyyət
yox, mən belə hesab eləmirəm. Həmin dinləyicimiz kimdirsə, mən onu bilmirəm. Ona təşəkkür eləyirəm sualına görə. Çox məntiqi bir sualdır. Nədən ibarətdir? Jurnalist gördüyünü yazacaq. Necə görmək istədiyini də yazacaq. Jurnalist öz düşüncələrində azaddır. Mənim düşündüyüm bundan ibarətdir. Sadəcə jurnalistin məlumatı ötürməsi onun haqqıdır. Necə gəlməsi isə o başqa bir məsələdir. Mənə elə gəlir, burada məsuliyyət həmin saytın üzərinə düşmür. O sayta material necə gəlib çıxıbsa onun üzərinə düşür. Təbiidir ki, bəlkə də saytın üzərində bir mənəvi məsuliyyət var. Mən hesab eləmirəm ki, saytın rəhbərliyi asılmalıdır və yaxud da edam olunmalıdır. Mən belə düşünmürəm.
Musa müəllim, inkişaf deyəndə məmurları nəzərdə tutursunuz, dinləyici soruşur, Yusif adlı dinləyici və bir də qeyd eləyir ki, siz yəqin ki, rüşvət 47% deyəndə 47% çox azdır deyirsiniz, bəlkə 97%-dir.
Yox, bilirsiniz, mən yenə də Yusifə təşəkkür eləyirəm. Hər halda bu bir televiziya, radioda olan bir debatdır, diskusiyadır. Mən ümumiyyətlə dedim ki, rüşvət və korrupsiya olmamalıdır. Hətta nə qədər varsa da, deyək ki, 47% özü də çoxdur, bu tədricən azalmalıdır. Mən məmurların inkişafını nəzərdə tutmuram. Mən hesab eləyirəm ki, bax o bizə yazan Yusif, hansı vəziyyətindən asılı olmayaraq, mən onu imkanlı görmək istərdim. Mən onu kasıb yoxsul görmək istəməzdim. Hı-hı. Mən onu bədbin görmək istəməzdim. Mən onu niçbin görmək istəyirəm. Bu mənim baxışımdır. Burada mən qətiyyən pis görmək istəmirəm. Hesab eləyirəm ki, o öz həyatını daha yaxşı qurmalıdır və yaxşı yaşamalıdır.
Dinləyicilərimizin sualları var, amma mən çox xahiş edirəm. etik normalar çərçivəsində göndərəsiz bu ismarışları. Ona görə də mən bəzilərini oxumuram və bəziləri israr edirlər ki, mən bunları canlı efirdə oxuyum, mən oxumayacağam bunları. Çünki biz qonağımıza da sayğımızı qorumalıyıq və demək son ismarışlardan biri, yox, yenə də burada da başqa elementlər var deyim, mən bunları çatdırmayacaq. Musa müəllim, artıq vaxtımız başa çatır. Son 2 dəqiqəsinin ixtiyarınızdadır.
Mən birinci sizin radiostansiyaya təşəkkür eləyirəm. Neçə illərdir mən sizi tanıyıram. Sizi çox istedadlı bir qələm sahibi kimi və indi də yaxşı
bir... Az sərfliyim mənim, Musa
müəllim. Yox, icazə verin. Siz mənim öz söz haqqımı əlimdən ala bilməz. Siz də indi çox gözəl bir radio aparıcısınız və gələn mesajları, SMS-ləri, e-mailləri oxuduz. Bilirsiniz, yazan hər biri aldığı tərbiyə səviyyəsində yazır. Biz onların da yazdıqlarını dinləməliyik, qulaq asmalıyıq, amma qəbul eləyib eləməmək başqa bir şeydir. Mən hesab eləyirəm ki, biz çox kiçik bir xalqıq. Biz bir-birimizə qucaq açaraq getməliyik. Bizim insanlar müxtəlif siyasi partiyalarda ola bilərlər, müxtəlif mövqelərdə ola bilərlər. Amma bu düşmənçiliyi yaratmamalıdır, qətiyyən. Bizim fikirlərimiz müxtəlif ola bilər, ideyalarımız müxtəlif ola bilər. Bu düşmənçiliyi yaratmamalıdır. Bu bir bütün ideyalar bir ortaya gəlməlidir. Onun ən yaxşısından istifadə olunmalıdır. Ona görə siz söylədiniz ki, bəzi burada çalarlar var, məqamlar var, bilirsiniz. Mən hesab eləyirəm ki, biz hərəmiz öz tərbiyəmiz səviyyəsində hərəkət eləyirik və danışırıq. Mən gözəl proqram apardığınıza görə sizə təşəkkür eləyirəm və
sağ olun ki, gəldiniz.
Doğrudan da siz həm qəzet jurnalisti kimi, həm radio jurnalisti kimi, aparıcı kimi çox gözəl proqram apardınız. Mən sizin bütün əməkdaşlara təşəkkür eləyirəm. Sizinlə əməkdaşlıq eləməyə həmişə hazıram və sizə arzulayıram. Həmişə Obyektiv olun. Öz düşüncələrinizi deyin, amma öz bütün proqramları yalnız tənqid üzərində qurmayın. Onun çıxış yollarını da göstərin. Sizə təşəkkür eləyirəm və hörmətli dinləyicilərimizə də təşəkkür eləyirəm.
Obyektivliyimizin şübhəniz mi var idi?
Yox, mən sadəcə öz düşüncəmi dedim. Mənimlə razı olan, razı olmayan insanlara da təşəkkür eləyirəm və onları, razı olmayanları da düşünməyə vadar eləyirəm. Gecəniz xeyirə qalsın, sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Gecə hələ var, hələ irəlidə axşamdır. Musa Qasımlı idi studiyamızın qonağı və bizim vaxtımız artıq burada başa çatır. Mən Şahnaz Bəylər qızı idim studiyada, Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra bugünün işini yekunlaşdırır. Sabah bizdən ayrılmayın, maraqlı bir qonağımız olacaq. Qoyun sizə sürpriz olsun, amma onu deyim ki, şair olmalıdır. Gözün bizi sabah, gələcək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.